Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Valsts ieņēmuma dienestā ģenerāldirektora konkursa trešajai kārtai ir izvirzīti četri pretendenti. Latvijas televīzija vēsta, ka tie ir Latvijas bankas pārstāvis Andris Ņikitins, nodokļu plānošanas speciālists Kaspars Rumba, kokrūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klauss un apdrošināšanas jomas pārstāve Ilze Cīrule. Šie kandidāti izvēlēti no kopumā astoņiem otrās kārtas dalībniekiem. Nav pieļaujama dabas lieguma Vitrupes ielēja šķērsošana Rail Baltica trasē. To apstiprinājusi Eiropas komisija, tā vēsta atbildīgo ministriju pārstāvi. Briselē šodien notika konsultācijas par iecerētās dzelzceļa līnijas Salacgrīvas posmu. Salacgrīvas novada pašvaldība neatbalsta pašlaik paredzēto dzelzceļa līnijas novietojumu, bet piedāvā citu. Tā skartu par 20 īpašumiem mazāk, bet šķērsotu aizsargājamo dabas teritoriju. Rīgas doma brīdina īpašniekus būt gataviem īpašumu atsevināšanai vietās, kur iecerēts būvēt Skanstes ielas tramvaja līniju. Atsevināšana draud ap 40 īpašumiem. Īpašnieki jau saņēmuši Rīgas domas paziņojumus. Tie uzrakstīti vēl pirms pati dome atbalstīt tramvaja līnijas izbūvi. Uz Latviju no Grieķijas šodien pārvietoti 15 sīrieši. 9 no viņiem ir nepilngadīgie. Starp pārvietotajām personām ir skolotājs, drēbnieks un strādnieks pārtikas rūpniecības nozarē. Latvija Eiropas Savienības pārvietošanas programmā jau uzņēmusi 109 personas. Beļģijā Briseles piepilsētā Varstā policija šovakar aizturēja vīrieti, kurš lielveikalā bija sagrābis par ķīlniekiem 15 cilvēkus. Incidentā neviens necieta. Vīrietis ķīlniekus sagrāba pēc neveiksmīga laupīšanas mēģinājuma, taču tad, kad ieradās policijas specvienība, viņš padevās. Latvijas hokeja izlasī novembrī Slovenijas pilsētā Bledā gaidāmajā pārbaudes turnīrā vadīs Ēriks Miļuns. Viņš ir jauniešu U20 hokeja valsts vienības galvenais treneris. Asistents būs Kārlis Zirnis. Latvijas izlase ir bez sava galvenā trenera. Pirms olimpiādes hokeja federācija pārtrauca sadarbību ar Leonīdu Berisņevu, bet viņa vietā uz neilgu laiku pieņēma Haraldu Vasiļjevu. Rīgā pat labam 4 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 771 milimetrs. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.